нашій студії вже з'явився Владислав Михайленко, депутат Київради. Доброго дня.
Доброго дня.
І ви є ініціатором, ну, одним з ініціаторів, скажімо так, та заборони продажу алкоголю вночі, особливо в малих архітектурних формах. Ну, я можна вважати, тому що скрізь представляють як ініціатора. Тут я для себе уточнення більше роблю.
Ну, давайте так. Де-юре ініціатором виступаю дійсно я.
А
проєкти рішення ці готуються на доручення міського голови Віталія Кличка. Власне, таке доручення він робить тільки тому, що до нього активно звертаються кияни. Тобто, де-факто, ініціаторами таких рішень є самі кияни, самі люди, ну, прості містяни.
Зараз ми повернемося, до речі, до цих тонкощів, пов'язаних з містянами і виборцями так само. Але просто, щоб ми з'ясували, що є зараз. Тому що останній місяць надходять різні рішення. Спочатку було рішення Господарського суду Києва, який зобов'язав Київраду призупинити це рішення. Потім антимонопольний комітет роз'яснював, що ви не мали права втручатися в те, чим торгують. Після цього з'явилося рішення Вищого господарського суду, який повернув заборону. Та? Тобто, фактично, повернув рішення Київради. Тобто, що зараз у нас?
Щоб не плутати людей у цих перипетіях юридичних, наразі в місті Києві діє заборона на продаж алкоголю в нічний час в магазинах, тобто з 23 до 10 в магазинах, магазинчиках, супермаркетах торгувати алкоголем не можна і купувати його не можна. І є юридичні питання, пов'язані з забороною продажу алкогольних напоїв у малих архітектурних формах. Для того, щоб подолати цю колізію, наразі є відповідний проєкт рішення, регуляторний акт, який проходить регуляторну процедуру і швидше за все восени буде винесений на сесію Київської міської ради.
А що з юридичними цими питаннями, щоб ми одразу роз'яснили цей аспект і потім повернулись до магазинів? Яка там колізія, яка стосується малих архітектурних форм?
Вправка щодо заборони продажу алкоголю вночі в малих архітектурних формах, перепрошую, була внесена одним з депутатів Київської міської ради з голосу. Тобто було порушено регламентну процедуру. Всі чудово усвідомлювали, що рішення було прийнято емоційно, тому що є надзвичайно багато звернень киян щодо наливайок, ларьків розливного пива, розливного вина і так далі. Це постійно, жахливо відображається на комфорті в місті, це погіршує криміногенну ситуацію і так далі, і так далі, і так далі. Відповідна зміна, вона була внесена з голосу, таким чином порушивши регламент Київської міської ради. З цього приводу є там певна судова тяганина. Зараз готується альтернативний проєкт рішення, він проходить регуляторну процедуру, це досить тривалий процес, після того буде відповідний проєкт рішення винесений на голосування депутатів. Я впевнений, що депутати за нього проголосують, і ця правова колізія буде подолана.
Ага, тепер повертаємося до самих киян, тому що кияни і виборці, вони у нас доволі часто лунають у багатьох, ну, скажімо так, аргументацій депутатів різних рівнів. З одного боку це нормально, з другого боку це нормально теж. А з третього боку виникає справді запитання, чи дійсно кияни виступали одними з ініціаторів заборони продажу алкоголю. Чи можете ви сказати в цифрах, фактах і як це виглядало?
В цифрах, фактах у нас є 60 звернень громадських організацій, в сфері пропаганди здорового способу життя, боротьби з залежністю, в тому числі алкогольною, наркоманією і так далі. 60 звернень громадських організацій до нас надійшло щодо підтримки проєкту рішення, коли він проходив громадське обговорення. Звернення людей усні, письмові на 1551, особисто до депутатів, до міського голови, з приводу того, що некомфортно, коли вночі біля житлових будинків продається алкоголь, його п'ють одразу ж біля парадного на лавочці і, вибачте, справляють...
І там справляють
свої гуманітарні потреби, і там вже б'ються, і там співають, і так далі. Це не є комфортним. От таких звернень, скільки їх було, полічити просто неможливо. Це, ну, мова йде про... не знаю, десятки, сотні тисяч, мабуть. Ну, вони надходили практично кожного дня просто всіми засобами зв'язку.
Я, власне, чому запитую? Тому що, окрім того, що ви говорите, я абсолютно з цим згодна, тому що я сама живу в будинку, де доволі часто розважаються вечорами і завжди думаю, що, напевно, слід викликати поліцію, але ж хто викличе, поки ми цього не зробимо. Це з одного боку. А з іншого боку, говорили так само з кількома, а можливо, навіть і більше киянами, і абсолютно абсолютно різні з цього боку. Це не йшлося про людей, які люблять вживати алкоголь. Йшлося про людей, які швидше ідентифікують себе такими людьми, що їм важливе таке явище, як свобода. Вони вважають, що от свобода вибору пити чи не пити – це теж одна зі свобод. І що заборонами нічого не досягнеш. Я думаю, що з цією аргументацією ви так само стикалися. Чи працюють заборони? Чи справді от доступність алкоголю є такою критично важливою для того, щоб люди просто не купували і не робили цього вибору?
Заборони абсолютно не працюють, і обмеження продажу алкоголю вночі в місті Києві не можна назвати забороною, тому що пити можна. Пити можна в ресторанах, пити можна в барах, пити можна в нічних клубах, пити можна вдома, можна купувати заздалегідь. Мова йде про комфортне середовище в місті. Ніхто нічого нового не вигадував. Є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я для країн, які мають проблеми з алкоголізмом. Україна має величезні проблеми з алкоголізмом. Я думаю, що ніхто з цим сперечатися не буде.
Ну, так, є цифри, зрештою.
Ну, є цифри, і вони жахають. Ну, реально стає страшно просто, коли починаєш цим цікавитися. Тому мова не йде про обмеження свобод. Будь ласка, ніхто не забороняє, немає ніякого сухого закону, ніхто не забороняє пити, можна вживати і так далі. Просто це треба робити свідомо, нормально, в нормальних для того умовах. Ось і все.
Стосовно роз'яснення антимонопольного комітету, які стосувалися швидше повноважень Київради, чи можете ви визначати, чим можна торгувати? Ну, тобто йшлося про те, що в повноваження Київради це не входить. Що ви можете з цього приводу сказати?
Там більше в зауваженнях антимонопольного комітету більш сказано про обмеження якоїсь конкуренції, там, ефемерної. Тобто там не написано, тут є такий конкурент і є такий конкурент, і ви отут конкуренцію обмежуєте. Там написано, що це може потенційно призвести до обмеження конкуренції. Mm-hmm. Ну, тобто така вода водяна, масло масляне, вода водяна і так далі. Насправді, хто з ким конкурує? Ресторан з магазином? Ну, я думаю, що не зовсім
якби конкурує. Різні сегменти, очевидно.
Це все одно, що лучше, пулемет чи танк? Якось так. Якісь конкретні цифри там не наведені. Що стосується повноважень міської ради, будь-яка місцева рада, неважливо, столична, сільська, будь-яка, має право регулювати правила торгівлі на своїй території. Продаж товарів певної групи в певних торгових точках – це правила торгівлі. От, власне, що зробила міська рада, вона врегулювала правила торгівлі на території міста Києва.
Отже, це рішення Вищого господарського суду, воно вже є остаточним, там немає вже юридичної процедури, що ще хтось, рітейлери, я не знаю, позиваються далі, наприклад?
Насправді теж є постанова Вищого господарського суду призупинити дію і прийняти до розгляду касаційну скаргу. Ага. Тобто це не остаточно, це приміжна процесуальна.
Процесуально.
Але там є запитання до самого рішення господарського суду, тому що в рішенні господарського суду написано наступне: зобов'язати Київську міську раду виконати рішення антимонопольного комітету. Ну, тобто це те ж саме, що Київська міська рада завтра прийме рішення там всім членам антимонопольного комітету носити брюки замість рубашки, а рубашку надягати на ноги. І позоветься до суду, що всі цього не роблять. Ну,
тобто антимонопольний комітет нічого не може зобов'язувати Київську міську раду?
Ніхто, окрім людей, не знаю, Господа Бога, не може зобов'язати депутата проголосувати за чи проти якогось певного рішення. Інакше тоді, це ламає просто всю систему місцевого самоврядування. Да? Тобто завтра суд скаже там комусь віддати всю київську землю, наприклад. Очевидно, що це нісенітниця. Тому такого бути не може. Депутат має право, депутат голосує особисто, на власний розсуд, як йому голосувати, йому кажуть виборці. Якщо він голосує не так, як йому кажуть виборці його можуть відкликати. Ось і все. От така система місцевого самоврядування. Якщо голосувати депутату, каже суд, Кабінет міністрів України, антимонопольний комітет, президент, не знаю, хто завгодно, алкогольна компанія. Нащо такі депутати потрібні?
Нагадаю, що в нашій студії Владислав Михайленко, депутат Київради. І якщо наші слухачі хочуть приєднатися до розмови про заборону заборонено торгувати алкоголем. Мають якусь думку з цього приводу? Не можуть нам зателефонувати за номером 0800 750 490, а так само інші київські теми, я думаю, що пан Владислав так само володіє ними в достатній мірі, щоб відповідати на ваші запитання. Безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних 0800 750 490. Є ще трошки часу, щоб подзвонити і поставити якісь запитання. Ми зрозуміли з алкоголем, що зараз є ще купа не до кінця упорядкованих, очевидно, проблем. Так само в місті стихійна торгівля. Так, я розумію, що тут, якщо хтось бачить нашу стрім-трансляцію, Владислав Михайленко розводить руками, ну, ми розуміємо, що так, що насправді працювати і працювати. Стихійна торгівля. Що нині відбувається з цим?
Ну, у нас за 25 років склалася така, ну, як на мене, ганебна практика, да, фактично ми воюємо, ну, ми зрозуміло, що торгівля має бути впорядкована, да, не може бути стихійною торгівлею, це ненормальне явище.
Саме по собі, так. Саме по собі явище
ненормальне. Та. Але ми маємо зрозуміти, які люди от стихійно торгують, хто ці такі стихійні торговці. Це ж, ну, не від того, що так гарно жити, так кльово, так багато в них грошей, вони йдуть щось там, якісь бурячки з асфальту продавати. Як правило, це, ну, злиденні бабусі і дідусі, яких просто немає грошей, щоб себе прокормити. Ну, і, власне, ну, я каюся, я сам купую дуже часто в цих бабусь продукти, тому що мені, ну, просто елементарно стає шкода. І у мене була, ну, я не знаю, там один випадок за тиждень точно є, коли я в бабусі там купую якогось букета за 50 гривень з трьох ромашок таких зав'явших. Просто я розумію, що їй не вистачає там на харчі, на ліки, на якісь елементарні речі, які мають бути людині доступні. Тому питання боротьби от питання боротьби зі стихійною.
Це називають боротьба з бабусею доволі часто, політичні опоненти.
Боротися з бабусею не можна. Є альтернатива. У нас проводяться сільськогосподарські ярмарки. Замість цих сільськогосподарських ярмарок можна облаштувати місця, там, де знаходиться стихійна торгівля, поряд з ними знайти, там, віднайти земельну ділянку, там, чи якийсь там, не знаю, не тротуарчик, да, якусь галявинку, там, якусь площу, для того, щоб там облаштувати якісь ряди з дерева, посадити туди цих бабусі, дідусів, і вони замість того, щоб роздавати хабарі якимось рекетирам, які там з них здирають, вони будуть собі оплачувати там по 20, по 10 гривень це торгове місце, і собі нормально в комфорті торгувати, там, де є світло, туалет, є торгові ряди, де прибирають сміття і так далі. У мене є така історія на моєму окрузі рідному, в 11-му мікрорайоні житлового масиву Оболонь. Це там, це вулиця Північна, між вулицею Північна і Героїв Дніпра. З 80-х років є стихійна торгівля там на пішохідній алеї. Поряд є чудова галявина, просто пустир, там не паркувальний майданчик, не зелена зона, де підприємці готові за власний кошт облаштувати торгівельний майданчик. Зробити цього не дозволяє законодавство, тому що не передбачено. Але в 200 метрах від цієї стихійної торгівлі проводиться кожні вихідні сільськогосподарський ярмарок, на який приїздять абсолютно інші люди. І от в одному мікрорайоні є величезний базар, тому що біля метро Героїв Дніпра є величезний ринок, гігантський. Проводиться сільськогосподарський ярмарок і є стихійна торгівля. Ну, це просто абсурд. Навіщо стільки торгівлі, не зрозуміло. Ну, логічно, що це все просто можна привести в нормальне правове русло. Власне, ми цим питанням зараз займаємося і напрацьовуємо нормативну базу для того, щоб це стало можливим.
У нас є дозвонювач. Я дуже сподіваюся, що наш слухач ще залишається з нами на зв'язку. Добрий день, представтесь, будь ласка, і можете ставити ваше запитання.
Залишаюсь. Сергій, місто Київ. На перекресті вулиць Києва, Арна і Рокоссовського є два супермаркети. АТБ і Сільпо. В АТБ дотримуються рішення Київської ради. А от Сільпо, ви знаєте, я спеціально говорю, какого чорта ви продаєте ночью? А там рядом с нами находятся на Рокоссовского два зэковских дома гостинного типа. Вот там поэтому и отдыхают, отпочивают после колонии люди. Так, говорит, надо же план давать. Так решение же есть Киевской Рады. А вы знаете, есть решение Высшего Конституционного Суда. Вот что это в последнем случае? Это делать наивные глаза, не зная закона?
Дякуємо вам, пане Сергію, що дозвонилися. Я думаю, що Конституційний суд навряд чи ухвалює рішення стосовно алкоголю, ще, слава Богу, ми не дожилися в Україні до цього. Ну, але можуть сказати все, що завгодно в супермаркеті. Отже, що це?
Ну, да, це класичний приклад. Дивіться, ми маємо розуміти одне. Рішення Київської міської ради про обмеження продажу алкоголю вночі – це... воно не має ніяких санкцій, які б можливо було застосувати до підприємців. Тобто міські ради, вони, законодавець не наділив місцевих депутатів повноваженнями застосовувати до підприємців якісь санкції. Це рішення добровільне. Да? Тобто ми маємо людей, які сказали, що їм не подобається, коли торгують алкоголем вночі біля їхніх будинків. Ми маємо міську раду, яка виступила модератором оцих от відносин, да, посередником між підприємцями і людьми, і прийняла відповідне рішення, як того вимагали люди. І ми маємо підприємців, які поставилися до цього свідомо, з повагою, і ми за це їм надзвичайно вдячні, і просто перестали продавати алкоголь. На жаль, є поодинокі випадки, коли на власний розсуд менеджер там певної торгової точки, він приймає рішення все ж таки почати торгувати алкоголем. Я можу сказати, ну, констатувати, що на 95% це рішення як виконувалось, так і виконується, і я впевнений, що буде виконуватися. І ми завжди дякуємо і малим підприємцям, і великим мережевим ритейлерам за те, що це рішення дійсно виконується. Але є поодинокі випадки, коли дійсно там директори магазинів чи якесь там керівництво певної торгової точки, воно на власний розсуд приймає рішення все ж таки алкоголем торгувати. І я вдячний людям за те, що вони ставляться до цього свідомо, інформують, що є рішення Київської міської ради, що ніхто його не відміняв, що воно продовжує діяти, і виказують своє невдоволення тим, що все ж таки цього рішення не дотримується. Тому що всі підприємці мають розуміти, що бізнес, він працює нормально, добре, і до нього ставляться з повагою, коли він є соціально відповідальний. Торгівля – це така підприємницька діяльність, коли вона безпосередньо залежить від людей. Да? Тобто люди мають свої кошти, вони приходять в торгову мережу і їх віддають. Якщо вони бачать, що їх там не поважають, вони просто будуть йти в іншу торгову мережу і там витрачати свої кошти.
Але фактично ми маємо розуміти, що якщо хтось із уважних громадян, які знають про це рішення Київради, побачать, що торгують алкоголем, припустимо, в одному з відділень супермаркетів, то ніяких повноважень чи ніяких санкцій застосувати, зокрема, Київрада не може до цього підприємця.
Абсолютно вірно. Тобто, ну, насправді, в чому унікальність цього рішення? Унікальність цього рішення в тому, що такого ніколи ніяк не було. От ми завжди казали про те, що ми хочемо, щоб норми формувалися серед людей, щоб норми формувалися знизу вгору, а не навпаки. І ми маємо конкретний прецедент, коли дійсно люди подумали, люди сказали, як зробити міським депутатам. Міські депутати це формалізували, да, в юридичний документ, прийняли, і ця норма почала працювати. Оце є класичний приклад того, як норми формуються від людей, а не в кабінетах згори і спускаються на низ, що от ви, будь ласка, виконуйте. І ця норма реально працює. Ну, тобто, ця штука унікальна не тільки для України, ця штука унікальна взагалі для світу, тому що, ну, це формування юридичного поля. І насправді, от для мене, як для юриста, як депутата, честь приймати участь в цьому процесі, тому що це дійсно, це перший прецедент за всю історію незалежності.
Ми з вами вдруге говоримо на цю тему. Я для себе до свого сорому зізнаюся, нарешті зрозуміла, що не варто очікувати рейдів. Тому що, ну, ми звикли до того, що звичайно, якщо щось
що
десь
має
заборонили,
бути дядька з палкою,
то повинен
який,
прийти
да.
дядько, ну, може, тітка з палицею і перевірити, чи виконується це рішення. От в цьому сенсі, нарешті, тепер ми розуміємо, що це фактично, ну, добровільне рішення підприємців, ну, поставитися до нього от власне позитивно. Є у вас факти того, що ну, що люди його виконують? Ви якось підраховуєте оцих людей, які соціально відповідальні?
Безумовно.
Чи бізнесменів?
Ми постійно, ну, моніторинг ми проводимо постійно. Так. І бували навіть випадки, коли ми зверталися до торгівельних мереж, що ви продаєте, да? Вони кажуть, ой, йолки-палки, вибачте, там нова продавчиня вийшла, все, не будемо продавати. Приїздили на наступний день, да, дійсно перестали продавати. Тобто, ну, ми просто роз'яснили, показали рішення, пояснили всю ситуацію, да, що це там не Віталій Кличко придумав, чи там якийсь депутат це придумав, що все, люди, там є звернення відповідні. Пояснили саму логіку цієї норми. І дійсно підприємці на власний розсуд, вони зрозуміли, а, ну, поставилися з повагою до думки киян. А що стосується думки киян, да, ми сьогодні обговорювали, що там хтось згодний, хтось не згодний. 100% згодним ніколи не буде і не може бути. Ну, це проти людської природи. Ми маємо соціальні дослідження. Їх проводила там не Київська міська рада, їх проводили телеканали, радіостанції, громадські організації і так далі. Всі соціологічні дослідження, абсолютно всі, показують, що 70-80% за різними даними киян ставляться позитивно до цього обмеження.
Але саме слово «заборона» завжди обурює активну частину громадян, тому що саме слово «заборона», воно є, ну, таке, семантично несе в собі певною.
Ну, ми маємо розуміти, що до теми хочуть привернути увагу, да? І часто використовуються слова «заборона», «сухий закон» і так
були
далі.
Так, я, до речі, хотіла запитати, чи відстежували, як от загалом колеги в інформаційному просторі до цієї теми ставились протягом цього часу?
Як правило, таким чином творчі люди просто привертають увагу до свого матеріалу. Зрозуміло, що якщо не писати там заголовок «Обмежено продаж алкоголю вночі в столиці», то ну, це там такий собі заголовок. А якщо написати «В Києві вводять сухий закон», от зразу хочеться прочитати. Ну, це звичайні творчі речі.
А з іншого боку, чи були якісь скарги підприємців, пов'язані з тим, що там, ну, прибутки, припустимо, падають, так? Або речі, пов'язані з тим, що вони на алкоголі все ж таки більше зароблять, ніж на продажу помідорів?
Конкретних цифр не було. Більш того, немає. І немає ніякої статистики. А та, яка є, вона показує, що якихось значних зменшень, надходжень в підприємців чи до бюджету не сталося після введення обмеження. Занепокоєння, образи такі навіть від підприємців, безумовно, були. Від тих підприємців, які їх єдина діяльність – це перепродаж алкоголю. Вони купують там пляшку пива там за 5, продають за 6, там умовно, чи за 7, чи за 8, чи за 15. І вони, звісно, коли вони не можуть торгувати алкоголем, вони кажуть, що, блін, не можу я більше нічим торгувати, от бухлом в мене виходить. А от нічого іншого я вигадати нового не можу. Ну, от були в радянські часи, було таке слово «спекулянт». Ну, якщо підприємець може тільки перепродувати алкоголь, і це його підприємницька діяльність, ну, може краще тоді, там, не знаю, агробізнесом зайнятися. Ну,
хоча це теж може не вийти. Це складна, насправді, робота займатися.
Ну, я про те, що є якісь речі, ну, от вигідно, наприклад, торгувати наркотиками і людьми, да, чи зброєю. Ну, це ж не означає, що всі зараз повинні піти і цим займатися. Ще вигідно красти, ну, бо взагалі нічого не треба робити, просто прийшов, вкрав і все, і воно твоє. І, ну, взагалі унікальна штука. Ну, і вигідно перепродувати алкоголь, да, реально, люди п'ють, да, якщо будуть пити, от алкогольні магнати, вони взагалі хочуть, щоб люди пили 24 години на добу. І їм краще, щоб взагалі ні парків, ні скверів, і спортом ніхто не займався, щоб просто всі сиділи і пили горілку вдома. Все для них буде кльово, вони тоді будуть жити на Мальдівах, там собі просто весь час знаходитися, діти у них будуть навчатися не в Сорбоні, не знаю, в Гарвардах і Оксфордах, і вони будуть себе там чудово почувати.
Мене ви точно переконали, але може це тому, що я й до того не пила, тому було простіше. В нас залишається не так багато часу. Я ще хочу запитати стосовно МАФів, малих архітектурних форм, або цих прибудинкових, я не знаю, кіосків, як їх там назвати, так? Чи загалом виникали ідеї впорядкувати, чим там лише не торгують? Чи були такі ідеї, і чи має міська рада взагалі повноваження, і чи може вона це робити?
Має і впорядковує. Ну, це якщо коротко. Є визначене рішенням Київської міської ради види використання МАФів, да, на які можуть укладатися договори пайової участі. Там є певний перелік там послуги, які можуть надаватися, товари, які можуть продаватися, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто все це все чітко визначено. Ми маємо просто розуміти, що у нас надзвичайно багато МАФів знаходяться поза правовим полем, які встановлюються незаконно, і не дивлячись на те, що там 3 роки вже йде боротьба, що цих конструкцій там демонтується десятки кожного дня. Не дивлячись там на всі заяви міського голови, який пояснив, що має залишитися певна кількість МАФів, вони мають бути впорядковані.
Те, що законні, так?
Законні, безумовно, вони мають бути впорядковані, вони мають бути однакової форми, вони не мають бути зроблені сміття і стояти на проході у людей і так далі, і так далі. Не дивлячись на це все, знаходяться люди, які до цих пір десь купують ці конструкції, починають їх встановлювати на тротуарах, на проходах, починають торгувати з них бозна чим, в тому числі там і горілкою із-під поли. Ну, на жаль, це процес, який не може відбутися там за день чи два. І всі міста, в яких був такий от торгівельний безпреділ, вони всі цей шлях проходили. Тобто ми не є унікальними в цьому плані. Таке було в Грузії, там, в Тбілісі, в Батумі.
У цифрах чи в відсотках ви вже для себе от бачите динаміку до зменшення?
Динаміка є, безумовно. На момент, коли Віталій Кличко став міським головою, в Києві налічувалося, за підрахунками громадських активістів, налічувалося десь 30-40 тисяч МАФів. Угу. І вони всі тоді були поза правовим полем. Зараз їх налічується там щось більше трошечки 10 тисяч. І вони постійно зменшуються.
Тобто 3-4 рази ми можемо говорити?
Десь 3-4 рази зменшилося, але я зразу ж таку обмовку зроблю про те, що ці цифри не можуть бути точними. Ми маємо розуміти, що процес не є, тут є динаміка, і процес не є статичним. Тобто кожного дня щось з'являється нове незаконне, і кожного дня щось незаконне демонтується. Те, більше є динаміка постійно на зменшення, так, це дійсно відбувається.
Дякую вам, Владислав Михайленко, депутат Київради, був гостем програми «Київ-Донбас».